for invitasjonen til å komme hit. Det var veldig koselig. Dette har jeg gledet meg til. Det er jo sånn at det som skjer på øya, det går ikke upåaktet hen i Misjonsforbundet. Og dere er til inspirasjon for menigheter over det ganske land, det som dere vet. Det blir lagt merke til det som skjer her. Så gratulerer med dannelse av menighet og en flott virksomhet. Navnet mitt er Geir Johannessen, som det er sagt allerede. Jeg har vært pastor i Misjonsforbundet i ganske mange år, og i Salem i Kristiansand i 13 år. De siste 3,5 årene så har jeg vært menighetsrådgiver i Misjonsforbundet, med fokus på Østlandsmenighetene. Det er ikke like mye luft i luka i Østlandsmenighetene som det er på Sørlandet, men de kommer etter og lar seg inspirere av det som skjer her. Ellers så skjønner jeg at det har vært en fin kvinneviken, og det var noen menn som var glade for å ha kvinnene på viken, hvis jeg oppfatter det riktig. Og jeg skjønner jo det. Du vet, det står jo det i Bibelen at det først så skapte Gud Adam, og så skapte han Eva. Og etter det så har jo hverken Gud eller mannen hatt en rolig dag. Så du vet at det er en viken av og til det. Det kan... Nei, det var ikke pent sagt. Altså, greia... Kjekt å se deg forresten. Jeg må rette opp det der. Altså, da Adam så Eva første gang, er det noen som kjenner Bibelen så godt at dere husker hva han sa da? Han sa, ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hva betyr det, liksom? Så leste jeg en som hadde god... kunnskap da i hebraisk språk, og det betydde, da han så Eva første gang, så sa han, dra til sjøs. Eller det kan også oversettes, gå hjem og vogg. Har du sett på maken? Dra deg i fletta, den type ting. Altså, han var skikkelig glad for å se Eva, for å si det sånn. Så vi er glade for å ha Eva, er vi ikke det? Vi må gi damene en god applaus, synes jeg. Selv om de har vært på kvinneviken. Ok. Nok om det. Men jeg har forstått det slik på Siri at dere har i hvert fall hatt, og kanskje er inne i, hvis jeg husker riktig, en prekenserie med en sånn overordnet titel, Hvem er Jesus? Og jeg skal gjerne koble meg på det, og tale om det også i form av hvem er Jesus. Og vi skal gå til Hebreerbrevet kapittel 1, og det er et av de avsnittene i Bibelen som jeg synes at liksom veldig komprimert sier aller mest om hvem Jesus er, og hva han har gjort. Hebreerbrevet 1, vers 1-4. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv er så mye større enn deres. Amen. Det er en bønn som jeg har bedt mange ganger, som heter, Herre, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan elske deg dypere og følge deg tettere. Og nå tenkte vi kunne be akkurat den bønnen. Skal vi gjøre det? Herre, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan elske deg dypere og følge deg tettere. Amen. Det første som står om Jesus her, det er at han er sønnen. Det er i vers 2. Mange ganger og på mange måter har Gud talt til fedrene ved profetene, men nå, når de siste dager har kommet, så har han talt til oss gjennom sønnen. Profetene, de hadde et oppdrag som var veldig stort. De skulle formidle hvem Gud var. Men hvordan skulle de det? Svake, dødelige mennesker skulle formidle inntrykk fra den allmektige Gud til oss mennesker. Det er som å skulle male en soloppgang, og så har du bare en blyant for hånden. Eller det er som å tegne eller male en regnbue og bare ha en kullstift til å hjelpe deg med. Eller for å si det på enda en annen måte, det er å skulle spille Beethovens 5. symfoni, og så har du bare en dommerfløyte å spille med. Det er ikke lett å spille Beethovens 5. symfoni med en dommerfløyte. Da er det en umulig oppgave. Så slik var det, men da Jesus kom, så fikk vi et sant bilde av hvem Gud er. Det står, han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Jesus er det fullkomne uttrykk for hvem Gud er. Så hvis du lurer på hvordan er Gud, så sier Bibelen fra A til Å, se på Jesus, sånn er Gud. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. I det gamle testamentet så ber Moses denne bønnen. Han sier, Herre, la meg få se din herlighet. Og så svarer Gud på den bønnen, ja, jeg skal la deg se min herlighet. Jeg skal la all min godhet gå forbi ditt åsyn, sier han. Det er ganske interessant. Han ber om å få se Guds herlighet, det som gjør at navnet hans skinner, det som gjør at det lyser så sterkt. Og så sier Gud, ja, du skal få se min herlighet. Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn. Guds herlighet ser vi i Guds godhet. Det er liksom der denne lysglansen, skinnet kommer sterkest uttrykk, det er Guds godhet. Kanskje aller mest ser vi det når Jesus møter mennesker med moralsk brist. Så ser vi med hvilken ømhet han møter dem. Og så ser vi lysglansen, herligheten, hvordan det skinner fra Gud i møte med disse menneskene. Vi ser det i møte med denne kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. Hun var blitt tatt på fersken, som det jo da står også, og så er det noen religiøse ledere som bringer henne til Jesus. Og Jesus, hva synes du vi skal gjøre med henne? Det står i loven at hun skal steines. Og så blir det veldig stille når Jesus sier til dem at den av dere som er uten synd, kaster den første stenen. Og så går det jo en etter en. Og så sier Jesus, har ingen fordømt deg? Sier han til kvinnen. Nei, ingen. Og så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Legg merke til rekkefølgen. Han sier ikke det. Synd ikke mer, så skal heller ikke jeg fordømme deg. Men det begynner med bare et uforbeholdent, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så kommer det forandringer i livet etter det. Det blir stilt. Når menneskene ser Guds herlighet i Guds godhet. Sånn er det alltid. Og sånn er det i verden i dag også. Og det er noen ganger vi ser et sånn gjenskinn av Guds herlighet og Guds godhet også her på jorden. Et eksempel på det var i Sør-Afrika når Nelson Mandela var sluppet ut av fengsel, og han kom jo i en ledende posisjon som regjeringssjef, og så opprettet han da denne sannhetskommisjonen som Desmond Tutu, erkebiskopen, får ansvar for. Og greia var den da at sannhetskommisjonen, de hadde som oppdrag også å føre et slags tribunal, en slags rettsoppgjør. Men de var ikke ute etter hevn. Reglene var slik at hvis hvite politifolk eller offiserer hadde innrømt det de gjorde galt, møtte sine anklagere og erkjente hva de hadde gjort galt, så skulle de få slippe fri. Noen sa, det er for billig, de slipper for enkelt. Mens Nelson Mandela sa, landet vårt trenger ikke hevn, men helbredelse. Og det er gjennom dette at vi kan gi dem helbredelse. Et eksempel på det da, det er en politimann som hadde jo gjort noen grufulle handlinger, og han møtte sine anklagere, og innrømme da at han ved et tilfelle har tatt liv av en 18 år gammel gutt og brent like. 8 år senere kommer han tilbake, binder pappaen til en påle og brenner ham levende mens kona hans blir tvunget til å se på. Nå er det sannhetskommisjon, Og nå er det oppgjørets time som er kommet for ham. Og så, når han har innrømmet dette, og enken sitter der, så sier dommeren til enken at «Hva vil du at han skal gjøre?» Så sier hun «Jeg vil at han skal komme tilbake til stedet mannen min ble brent, at han skal samle opp støvet, og så skal han gi ham en verdig begravelse.» Så snur mannen seg, så snur dommeren seg til mannen, til politimannen, og sier «Hva tenker du om det?» Og sier han «Ja, det er bare rett og riktig, det skal jeg gjøre.» «Er det noe mer du ønsker?» sier dommeren til denne enka. «Ja», sier hun. «Han tok fra meg familien min, men jeg har enda mye kjærlighet å gi. Så jeg har lyst til at han skal komme til meg 2 ganger i uken og la meg lage middag til han og la meg elske ham. For jeg har tilgitt ham, og Gud har tilgitt ham, og jeg har tilgitt ham, og la meg få omfavne deg», sier hun til ham, «som et bevis på at min tilgivelse er ekte.» Spontant så begynner hele forsamlingen å synge «Amazing Grace». Og politimannen, han får det ikke med seg, overveldet, så har han besvimt. Ikke sant? Hvor har denne dama lært dette? Det er i møte med han som er sønnen. Han som er, han som når vi ser på ham, så ser vi Guds herlighet. Og gjennom Guds herlighet så ser vi Guds godhet. Allermest i møte med de som har moralsk brist. Så det er det ene. Er ikke det bra? Det er sønnen. Det andre som vi leser her, det er at Gud har innsatt ham som arving over alle ting. Det står i vers 2. Hva betyr det? Det betyr at han er tilværelsens hovedperson. Da jeg begynte å lese Bibelen, så oppdaget jeg en god nyhet, en dårlig nyhet. Den gode nyheten, det var at jeg var invitert i selskap. Det er jo artig. Den dårlige nyheten, det var at det var ikke mitt selskap. Vi har jo gjerne lyst til at det var mitt selskap, men det er hans selskap. Og egentlig er det en god nyhet da. Men tilværelsen handler ikke om meg, men om han. Han er innsatt som arving over alle ting. Vi har så lett for å måle alle ting utifra hvordan det passer eller ikke passer for meg. Men det er han som er tilværelsens hovedperson. På 1500-tallet, eller opp til da, så trodde vi mennesker at jorda var flat og var sentrum i kosmos. Så kommer det en kar med tegninger og skisser og utregninger. Han heter Kopernikus. Han har spiss nese og polsk aksang, fortelles det. Og han uroet datidens mennesker med å si at det er ikke jorda som er midtpunkt i tilværelsen eller i kosmos. For hvis det er det, hvorfor har vi da 4 årstider? Hvis vi er midtpunkt i tilværelsen og alt kretser om oss, hvorfor har vi da 4 årstider? Og han sier videre at hvorfor er det da sånn at det er noen stjerner som vi ser om dagen, og så er det noen stjerner vi ser om natten, hvis vi er midtpunkt? Og hvis jorda er flat, sier han, hvor langt kan da et skip seile før det tipper over kanten? All denne type spørsmål stilte han og uroet folk, og etter i alle fall 50 år, så måtte de gi ham rett. Vi er ikke sentrum i tilværelsen, men det er sola som er sentrum i vårt kosmos og solsystem. Og det interessante var, det var at når sola ble sentrum i tilværelsen, eller i verdens alt, eller i alle fall i vårt solsystem, så gikk alle regnestykker opp. Før det så var det kaotisk, og Jupiter var på kollisjonskurs med Mars, og Venus var på kollisjonskurs med en eller annen måne, og regnestykkene gikk ikke opp, de astronomiske utregningene. Men nå var det harmoni i universet. Og det er viktig å få med seg. Han er innsatt som arving over alle ting. Han er tilværelsens midtpunkt, ikke meg. Paulus, han levde sånn. Han sier i Filipperbrevet 1, vers 12, så sier han at «Jeg vil dere skal vite», sier han, «at det som har hendt meg, det har tjent til fremgang for evangeliet». Hva var det som hadde hendt han? Ja, han hadde planlet å reise til Spania, men i stedet så havnet han i fengsel i Roma. Jeg vet ikke hvordan du hadde liksom reflektert rundt det, hvis du hadde planlet å reise til Spania og havnet i fengsel i Roma. Det høres ikke så kult ut. Men han sier «det som har hendt meg», det var jo ikke så positivt for meg, men når det gjelder evangeliet, så har det fått veldig stor betydning. Fordi at han likte jo preke lenge. Jeg spurte, hvor lenge preker dere her? Ja, sier i 30 minutter. Paulus, han hadde nok også klart seg, men han likte å preke lenge, kolossalt lenge. Dere ser på meg, en lang predikant, jeg liker også det, men jeg skal holde meg innenfor rammene. Men Paulus, vet du, nå når han er i fengsel, så han lenker til to soldater i alle fall. Så han tenker jo på det at her har jo en menighet vi kan preke for, så ikke går når klokka er halv ett. Vet du. De er her jo. Så jeg kan preke lenge, så det synes han var en fordel. Så det som bare har skjedd, det er til fordel for evangeliet, for jeg kan preke lenge. Og så en annen ting, når jeg nå sitter her i fengsel, sier han så, hvordan skal jeg få tida til å gå? Ja, jeg får skrive noen brev da. Så skriver han brevet til Filipperne, og så skriver han brevet til Kolosserne, og så skriver han Efeserbrev og Filemon, mange brev. Fangenskapsbrevene. Takk og lov for at Gud på en eller annen måte plasserte ham i fengsel, sånn at vi fikk del i dette. Han så det ikke liksom, kanskje umiddelbart der og da, som vi kanskje noen ganger kan streve med. Er dette så positivt? Men vi kan liksom senke skuldrene når det skjer noe som ja, det ikke umiddelbart er fordelaktig for oss. Så kan vi tenke, vel, når alt kommer til alt, det er jo ikke meg det handler om. Jeg er ikke hovedpersonen i historiens drama. Det er han. Og hvis dette er bra for ham, så er det jo flott. Jeg leste om en dame, hun satt alene på julaften. Hvor kult er det på en skala? Ikke kult. Og hun synes litt grann synd på seg selv. Det hadde jeg gjort over siden jeg hadde vært alene på julaften. Det tror jeg har til gode å oppleve. Men hun var alene på julaften, og hun deppet. Men så sa hun til seg selv, men hvis hun heter Kari da, kanskje hun heter Kari, så sa hun. Men Kari, sa hun til seg selv, det er jo ikke din bursdag i dag. Det er jo Jesus sin bursdag. Ja, det er det, Kari. Hun hadde en liten dialog med seg selv. Det har du rett i, Kari. Det er jo Jesus sin bursdag i dag, Kari. Så hva gjør vi da? Tenkte hun med seg selv. Kanskje er det noen andre som er ensomme? Og så dro hun ned til, hun kom ikke på noe bedre, så dro hun ned på et sånt seniorsenter eller et type aldershjem i nærheten. Jo, da var det ganske mange som var ensomme. Så når den kvelden var over, og det var tippet over til første juledag, og hun kom hjem og la seg, så sovnet hun med et stort smil rundt munnen. For en julaften. Og hva var det som gjorde forskjellen? Hun skjønte tilværelsen. Handler ikke om meg, men om han. Og når hun fant sin plass i dette, så var det kjempebra å være Kari. Yes, han har Gud innsatt som arving over alle ting. For ved ham skapte han verden, det er det tredje. Gud skapte verden ved ham. Det er interessant da. Det er kjempeinteressant. Det betyr alt har hans fingeravtrykk. Du vet, hvis du lager et eller annet, i alle fall i leire eller et eller annet, ikke sant? Dine fingeravtrykk er jo på alt sammen. Og så når Gud skapte verden og alt som er, og deg og meg, ved Jesus, så bærer alt på en måte hans fingeravtrykk. Ser vi nøyheter, så kan vi si hans vannmerke i det. Hans DNA, det er i hvert fall noe av hans signatur risset inn i ditt DNA, fordi han er opphavsmannen og skaperen til det hele. Og det betyr at når du kommer hjem til Jesus, når du kommer til tro på ham og får del i det livet som er hans, som han gir deg, så er det ikke noe som er fremmed. Det er ikke noe som er unaturlig, som blir påtvunget deg. Du kjenner, nå faller brikkene på plass. Nå er jeg kommet hjem. Det var en som sa at det ligger ikke for meg og min familie å bli kristne, sa han, for det. Fordi vi har, for oss så er det liksom så naturlig å være glad. Ja, sant. Det passer nok ikke for oss å bli kristne, for vi er så glade liksom, i utgangspunktet vi. Og så hadde han liksom sett for seg at hvis man blir kristne, blir livet skikkelig seriøst. Men greia den Jesus sier i Johannes 15, dette har jeg talt til dere for at dere skal eie min glede, og deres glede skal bli fullkommen. Så det betyr at det er ikke noe rart som skjer med deg når du blir en kristen, og du får del i hans glede. Din glede blir fullkommen, da slår du ut i full blomst. Nå er du kommet hjem. Alt er skapt ved ham. Det er det jeg rakk å si om det. Så må vi gå videre. Dette er, hvis du lurer på, hva talte han Geir om i dag? Så kan du si det at, ja, han talte i grunn om Jesus. Så hva er det tredje, eller er det det fjerde nå? Fjerde. Han bærer alt ved sitt mektige ord, står det om Jesus. Han bærer alt ved sitt mektige ord. Jeg var i New York en gang, og så jeg husker ikke noen gata. Det er en kjent gate, og du har sikkert vært der du også. Og så der var det et bilde av den greske guden Atlas. Det er liksom en veldig sterk mannsfigur, gresk gud. Og så bærer han på jordkloden, har du sett det? Har du vært der? Det finnes mange eksempler på det, eller mange skulpturer med dette her, men også en i New York da. Kjempesvær figur med Atlas, og så bærer han jordkloden. Det er bare det at jordkloden er veldig tung. Og vi kan se at musklene er i helspenn, og liksom de dirrer, og det er som om Atlas segner under byrden av jordkloden. Så gikk jeg over gata. Der er det en katolsk kirke. Jeg visste dette da, jeg minner med det, så det var ikke en tilfeldighet. Jeg visste det. Så gikk jeg inn i den katolske kirka, og da var det en ting som jeg ville se etter. For jeg hadde lest at sånn var det. Jo, ganske riktig. Helt fremme i den katolske kirka, der sto Jesus. En skulptur av Jesus. Og i den ene hånda holder han jordkloden. Lett, uanstrengt, ikke en rynke på pannen. Det var noe sånn mildt over ansiktsdraget. Det var ikke vanskelig å holde jordkloden for Jesus. Han holder hele verden i sin hånd. Jeg tenker det at i livet vårt så har vi to alternativ. Vi kan prøve å bære tilværelsen selv, med alt det den innebærer, eller så kan vi gi den over til Jesus. Her står det, han bærer alt ved sitt mektige ord. Vi er egentlig så avhengige av ham. Er du klar over det at hvis Jesus trakk sin kraft tilbake fra jorda, så vil alt oppløses i atomer og molekyler umiddelbart. Den som holder det sammen, han bærer alt ved sitt mektige ord. Vi skal ikke bare gjøre det veldig åndelig dette her. Han bærer alt ved sitt mektige ord. Det betyr at det er han som holder hele greia sammen og opprettholder det. Og hvis han kan opprettholde det hele, så kan han jo opprettholde deg også. Ikke sant? Og så kan du betro ham din tilværelse. I Norge er det et lite land som heter Johannesenland. Jeg vet ikke, har du hørt om det? Et lite land? Johannesenland. Jeg heter Geir Johannesen, så det er et lite klu som du får. Og hva består Johannesenland av? Ja, det består av meg da. Og Bente, som er kona mi, og så er det 4 barn og 4 svigerbarn og 9 barnebarn, slår du den. Og et hus, 2 biler, 2 foreldre som begynner å komme opp i årene, og en svigermor som også er i det landskapet. Og det er en jobb i Misjonsforbundet som menighetsrådgiver. Og så er det lån i banken, og nå tror jeg har sagt alt om Johannesenland. Noen ganger så er det jo veldig greit å bo i Johannesenland. Og så er det noen ganger sånn at man kan ligge våken. Fordi man er bekymret for et barnebarn, helsa, eller man er bekymret for økonomien, eller et eller annet, ikke sant? Det kan være noe. Og så er det at Jesus sier, kast på Herren det som tynger deg. Og så vet du, hvis jeg skal kaste noe på Herren, eller i hele tatt kaste noe, hvis jeg skulle kaste denne Bibelen for eksempel, hva må jeg da? Hvis jeg skulle kaste den, ja, det er bare en måte å kaste noe på, man må slippe det. Kast på Herren det som tynger deg. Han bærer alt ved sitt mektige ord. Han kan bære deg og da, vet du. I går løp jeg i Trondheim. Startet opp i Byåsen, så løp jeg nedover til Munkvold, heter det vel, og så kom jeg nedover til Ila, og så bortover til dette krysset der. Jeg tok det høyre opp i Prinsens gate, og har i dag, så er jeg på høyre siden i teater, og kinoen, og så har du Nidarosdomen, og så er det over Elgseterbro. Jeg løp der i går. Det som var veldig interessant, det var det at det, på den der løpeturen på 36 minutter, så var jeg gjennom 4 årstider. Jeg tuller ikke, det var 4 årstider. Det begynte, så var det vinter. Så kom jeg litt nedover forbi Munkvold, der var det sannelig sommer. Trærne stod i full blomst, løvet var på trærne, og på bakken, blomstene var full blomst. Så kom jeg ned til Ila, der var det sannelig mye vinter igjen. Og når jeg kom bort til Prinsens gate, nei, der var det sommer. Er ikke det rart hvordan det kan veksle du på en liten joggetur? Nå må jeg innrømme at det var på tredje mølla da. Og jeg løp med Google Maps. Så de som har tatt bilder av Google Maps, da, de har vært der på forskjellige årstider nå, lurte dere. Ja. Men du, sånn kan det være i livet. Har du ikke opplevd hvordan det kan veksle i livet, årstidene? I løpet av en dag. Jeg kom jo fra Haugesund opprinnelig, der kan du ha alle 4 årstidene på en dag. Og jeg pleier å si at hvis ikke du liker å være i Haugesund, så bare vent litt. Sånn er det der. Og livet kan veksle. Og du står opp om morgenen, og alt er bra. Og så når du legger deg om kvelden, så er du så bekymret. Sånn er livet. Hvordan skal vi håndtere dette livet med de vekslende årstidene og alt som kan komme i vår vei? Han bærer alt ved sitt mektige ord. Legg det på ham. Og til slutt, og så er det var noen av dere, så fikk jeg et optimistisk blikk i øya når jeg sa det. Til slutt, jeg har jo hørt mange prekener jeg også, så når jeg hører noen predikant sier, og så til slutt, da våkner jeg alltid. Nei, du har følt meg hele tiden. Men som guttunge så husker jeg godt, det var en optimist, hva? Det var når en predikant sa, og så til slutt. Det er en optimist som tror at det betyr at det nå er nærmest sin slutt. Men det siste punktet, det er uansett dette. Han har fullført, da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Smak på det ordet der. Fullført. Han har fullført renselsen for våre synder. Han har satt seg. I vår kultur er det en indre uro. Og det er ikke bare noe som jeg legger merke til. Nei, jeg tar stetoskop og lytter til vår kultur. Så lytter jeg også, så hører jeg en indre uro i vår kultur. Men det er ikke bare meg, men de som har det som heltidsbeskjeftigelse og lytter til vår kultur, de sier. Det er en indre uro i vår kultur. Det er en depresjonsepidemi i vår kultur. Hva er det med vår kultur? Ja, det som er vår kulturs mantra, det er stadig forbedring. Man gir hverandre terningkast. I Statoil for eksempel, for noen av dere har jobbet i Statoil, jeg vet ikke om dere kjenner igjen det, men jeg har lest at i Statoil får de som jobber der terningkast mange ganger i året. Fordi at kulturen, det er stadig forbedring, og hvis du er en kunstner, hvis du er kanskje til og med predikant, også, sier de det, kanskje vi får terningkast også. Og så vet jeg hvilke terningkaster vi gir meg etterpå. Takk, kanskje du sier til meg takk for dine 5 prekener i formen, siden det var 5 punkter i litt forskjellige retninger. Men hva er det i vår kultur som gjør at det er en indre uro? At vi ikke er gode nok. Du må forbedre deg. Folk blir slitne. Er det ikke et sted jeg kan hvile meg? Er det noe sted man kan si det er godt nok, du er bra? Det var en dame som strevde mye med alle disse forventningene, og så leste hun i Bibelen, så står det at han satte seg ved majestetens høyre hånd. Ja, sa hun, hvis han har satt seg, så setter jeg meg også. Ikke sant? Det står i Bibelen, i Salme 23, han la meg ligge i grønne enger. Vet du hva jeg har lest? I Judea er det i utgangspunkt ingen grønne enger. Så hvis du finner en grønn eng i Judea, så er det fordi noen har vært der og forberedt den for deg. Det er en hyrde som har vært der og forberedt den der marka, slik at det går an for sauer å komme dit og gresse. Og det er evangeliet. Han er en soning for dine synder, det som var i veien mellom deg og Gud, og han ordnet opp i. Og nå er det faktisk fullført, og det er ferdig, derfor har han satt seg. Og så nå inviterer han det inn til hans hvile. Han har forberedt en grønn eng, og så sier han, ikke strev så mye da, det er ferdig. Kom, det som var i veien mellom deg og Gud, dine synder, det er tatt bort. Nå er du under en åpen himmel, nå har du fri adgang, du er elsket av ham. Skal du ta imot det? Det var fint å være med under lovsangen her. Og det er noe som kjennetegner kristne. Man snakker ikke bare om evangeliet, man synger det. For det er liksom så stort at man, det er ikke noe man bare preker, det må man faktisk synge. Man må sette melodi til det. Det er jo sånn med de beste tingene i livet. Man snakker ikke bare om det, men man må synge det. Og jeg husker jeg var med på en veldig fin periode med stor vekst i menigheten en gang. Det var på Vestlandet i Haugesund. Og så sang vi fra en salme. Du omskiftet min klage til dans. Du hyllet meg, du tok av meg sørgeklærne og hyllet meg i gledens drakt. Og så den gangen da, vi hadde en litt annen bibeloversettelse enn i dag, så sang vi, jeg vil prise deg evinnelig. Vet ikke om du vet hva evinnelig betyr, vi visste det nesten ikke da. Jeg vil prise deg evinnelig. Herfor var det en nyfrelst. Harald heter han. Og han livet var blitt så godt, vet du. Så han, når vi sang «Jeg vil prise deg evinnelig», så husker jeg veldig godt. Det er da sang han av lungers fulle kraft. «Jeg vil prise deg vildensky», sang han. Ja, det har jeg aldri gjort. «Jeg vil prise deg vildensky». Det er det livet han inviterer deg til, Jesus. Han er sønnen. Han er sentrum i universet. Han har skapt deg. Han kan bære deg. Og han har fullført renselsen for dine synder. For et liv er det rart vi synger. Herre, vi takker deg. Og vi ber om at vi stadig skal få kjenne deg bedre, så vi kan elske deg dypere og følge deg tettere.